ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Pourquoi et la mon peboyi bola mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala awa na Washington DC na VOA. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Dikembe Mutombo azali kolelama lelo pe lobi na matanga ma libota na ye pe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika. Kasi na mboka na ye ya mbotama RDC baike bakanisi eti lolenge ya kopesa ye lokumu malamu ezali kobatela l'hôpital lonene atongaki pe makambo masusu ya malamu atiki.
Soki azalaki mutu msusu ndenge azalaki kobeta basket wana ki azwaka mbongo akotisa tantôt la baba na banini elinga keza la passe mais atiki eloko moko na se ya moyo na mokili o ezoko bikisa bat
moyi politiki ya ekolo Congo démocratique prince epingé azalaki na mobembo awana ekolo Amerika alobi eti elongo na baninga bayeba susu ya liboke la muka basali mosala ya kolamusa bayi Amerika pona bitumba na mboka to yambaki awa na ba studio na biso na Washington DC
to sali ba réunion na ba diaspora to kutana ba nganga nzambe po to kosala lobbying pe po da ete guerisse na mboka na biso guerre d'agression to ko sibiri na Rwanda esila.
Bakondi ba ekolo Congo démocratique ba singi bilembo ya bolukiluki ya nambula matari ya Canada sima na bomonani ya nzoto ya elenge mwasi Alexandre Martin Diengo Lumbai ya mibu tukumi bali na moko na ebale moko ya Trois Rivières na Québec na lina kanabiso na bozindo lelo to kopesa bino na bolai bo bonso biano ambassadeur ya ekolo Congo démocratique na Canada jusqu'à Kabongongoi a pesa kibiso makambo maimanso toko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse ilengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso. Etikali mikolo tukumi bale na minei kino tokoma na maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Barack Obama azwa ki maloba puna kulakisa mabe ya moweleli ya maponami ya Republican Donald Trump pe kotombola moweleli ya Demokrat Kamala Harris.
Barack Obama salilaki ba talenta na ye ya kuloba kitoko lobi loleki puna kubundisa Donald Trump pe kubeta ntangwa puna na moyi demokrate Kamala Harris na pene na sanza yoko ya maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika na Pittsburgh na Pennsylvanie na Nord-Est motomonene ya ngambo ya mwasi na politiki ya ekolo Amerika a kebisaki baponi na bomoni lolenge maponami mazali komona na nkaka.
Na ekolo Congo démocratique na bosambisami po na bomeki kokoyisa bokonzi ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa basambili ba Jean-Jacques Wundo ba munisi na mokonzi ya boloko ya basoda ya ndolo ete moto bazali kosambela azali koyoka nzoto malamu te pe azali kosenga ete atindama na l'hôpitalo.
Nzoto ya nganga ya mayele ya mam na mambi ya bobateli ekolo mpe bokingi ya bi kolo Belgique mpe Congo démocratique Jean-Jacques Wundo ezali kokoba kobeba uto bo kangami na ye na boloko ya basuda ya ndolo na kati ya bosambisami ya boluki kokwisa bokundi ya mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki na ekolo Congo démocratique bosambi basambeli baye ba monisi yango na mokanda ba komelaki mokolo ya mosala ya sambo ya sanza ye na mokonzi ya boloko ya basuda na ndolo Colonel Flori Manga bakafwa bundu basengi bo mikotisi ya Colonel mpo na kubotindami na ye na l'hôpitalo po azwalisalisi ya malonga.
Na Goma na Nord Kivu bato mutango epesamite batalisa kinkanda na bango na ndako ya malili ya l'hôpitalo ya Etuka na tina ya kosenga ete ba pesama nzoto ya bandeko na bango bakufaki na kozindi ya masua pene na Goma pos moliki.
Botamboki to manifestation ya banamboka e bibisaki botambisami ya mituka na nzela atako ezalaki na pokwa ya lobiloleki na zinga nzinga ya ndako ya malili ya lopitalo ya ituka ya Goma. Ezali bongo ba vandi ya Niragongo nde ba kangaki nzela na mabanga pe na ba serkeyo ya pamba sima ya nzanga bazalaki kosenga bo pesami ya banzoto ya bandeko babango biye bizali na ino na ndako ya malili.
Epene na basivili basato ba bomamaki na bokoti ya batomboki ya Lingomba Seleka ya ekolo Centrafrique na banda na Bazuele.
Société civile ya etuka ya Bazuele alobaki elobaki lelo o ete pene na bato to bas bato pene na bato basato ba bomamaki mpe basusu bazobaki na batomboki ya ekolo Centrafrique ya Seleka na chefri Mopoy secteur ya banda na territoire ya Ango na Bazuele. E monisi ete bayi mboka bazali kobika na bobangi na botali lolenge batomboki bazali koyenga yenga na bamboka ebele ya ituka. Société civile sengi ete motango ya basuda mobakisama na region eye na ntina ya kobatela bayimboka na mitungisi ya mangomba ya basuda na isika na bango.
Pene nabana mutango kulika koton kama minei bazilami po na mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubundisa bokono bwa buka buka.
Pene nabana kulika koton kama minei mpe ntuku mitano na sambo ya mibu mitano bazilami po na mangwele ya bobundisi bokono ya buka buka kubanda mokolo ya mosala ya zomi kino ya zomi na mibale ya sanza eye na libaku ya mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya monene motomolo ya misala ya bokolongono ya maindombe Dr. Francis Campbell apesaki motango yango lobi loleki na milulu ya bobeti ntangwa na inongo na maindombe epai ya gouverneur ya ituka eye Lebon Koso Kevani.
Na kaka na ekolo Congo Demokratika mutu mbudi kimbe atombolami na molongo ya bilombe ya ekolo to ba hero nationaux Kabila Lumumba.
Jean-Jacques Mutombo Dikembe mobeti basketeur akenda sango andimami sima ya liwana ye na molongo ya bilombe to hero nationaux Kabila Lumumba na grado ya grand officier na botali mayasala yango nde mokanda ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki etangamaki lobi loleki na etando ike na molobeli ya mokonzi ya mboka Tina Salama.
Sika na libanda liamboka na bukuta ni na ye ya Azi Blinken oyazali kalaka tope secrétaire général ya ekolo Amerika a lobi ya yuka ki eloko ya sikate na ngambo ya Lavrov oyazali ministre ya mambi mabampaya ya Russi.
Secrétaire d'état américain to secrétaire d'état ekolo Amerika Anthony Blinken a monisaki lelo ete ayuka ki lisusu eloko te ya sika na ngambo ya ministre ya mambi matali bapaya ya ekolo Russi Sergei Lavrov oyo azalaki lokola ye na bokutani ya Laos motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Amerika alobaki ete azalaki ata na bokutani mokote na mokukani na ye na eye ezalaki lokola moko ya bangonga eye bakabulaki elongo na ndako wana ata bokebisi Anthony Blinken na maye matali bo yokani ya bokutani yango Washington emitungisaki mingi po na lisungi ekolo Chine ezali kopesa na ekolo Risi na nzela ya bokilimisala kuna to exportation industrielle ya motuya biebizali moko ya lisungi ya basoda.
Zelensky a kutanaki na papa wa Roma na chancelier ya Allemagne Scholz lokola mopepe makasi e sili na Europa.
Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky a sengaki papa Francis lelo ete asalisa na kozongisa bato ya Ukraine oyo Risi e kangaki ntango atambolaki na bambuka mokonzi ya Europa pona koluka lisungi mingi na eleko ya malili bokutani ya Zelensky na papa wa Roma eye ezali ya mbala ya mibale na bonkutu wuto ekolo Russie ebandaki kubundisa Ukraine na 2022 e salemaki sima ya mobembo na ye na Londres pe na Paris mpe yambo ete akende na Berlin po na koluka lisungi ya makasi mokonzi Zelensky azali koluka lisungi ya basoda mpe ya mbongo na mobembo eye ya mikolo mibale na kati ya kubanga ete lisungi ekoka kukita soki Donald Trump alungi na maponami ya ekolo Amerika ya sanza ekoya.
Matende mingi Antoine Rougi Bulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Mutombo Dikembe Mutombo lokola babenga kaye awa na ekolo Amerika azali kolelama lelo pe lobi na matanga ma libota maye mpe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika kasi na mboka na ye ya mbotama ekolo Congo Democratique baike bakanisi ete lolenge ya kopesa ye lokumu malamu ezali kobatela l'hôpital Lonene atonga pe makambo masusu ya malamu atiki.
Azalaki solo moto oyo atiaki moboko na ye na maimatali misala miyako sunga bato na ekolo Congo Democratique mobimba. Dikembe Mutombo na fondation na ye azalaki kokela mpe kobongisa bitando ya masano to ba terrain na maimatali basketball. Mpe l'hôpital monene na kombo ya Biamba Marie Mutombo eye ekela mauto 2007 mpe ezali na makoki ya koyamba bato na mbeto nkoto misato mpe etongami na misolo koleka dolar million zomi na mitano nanti na ete bayi Kinshasa bazwa balisali sili ya malamu na ntalo monke. Moko ya bayi bazali kopesa malisungi na l'hôpital Biamba Marie Mutombo Brigitte Diangenzi. Ye atalisi ete na bolingo Dikembe Mutombo azalaki na yango mpona bato nde atiki mosala moyi mozali kobikisa bato. Mokoni oyo abakisi ete Dikembe Mutombo akokaki kosalela mbongo yango mpe eloko mosusu kasi ya banzi na kolongono ya bayimboka. Toyoka Brigitte Diangenzi.
Omoni makaniso ezalaki na ye. Soki azalaki mutu msunenga azalaki kobeta basket wana ki azwaka mbongo wako tisango tanto na babar na banini eninga keza la pasi. Me atiki eloko moko na se ya moyo na mokili. Oye zoko bikisa bato. Batu bazo ya na hôpital, bazo zwa traitement, epi bazo bima, bazo tanga kaka kombo na yoso mwona ke asana ke loko mwa malamu. Ndenge ya kei bongo, nzambe, azwa ye, ape malakimia. Azane sengo, sika azali po, atika lo sale loko mwa malamu na mokili. Mutu nyoso bana mike ba mama wa tata, bazo leka na katina hôpital, mutu nyoso azo bima na sango malamu na katina hôpital.
Nzoto ya kondo Dikembe Mutombo, eko kundama omu kolomwa samedi na Atlanta na États-Unis. Bafandi ya Kinshasa mpe bazali ko pesa lo sako na mosala moyi asalaki pona koluka kosunga bato. Belito Mawe na Gabriela Kimbour bazali bavandi ya Kinshasa.
Parmi bato mbongo oyo batsaka minoko na mbongo na biso ya Congo ye aza exceptionnel parce que malgré a changer na ye a koma na ye américain mais arrivera toujours souks na ye. Donc malgré a koufi lelo et ala exemple à suivre bato batsaka na mokili malgré ba rokene ba mboka mosusu ato changer na yo komi o komi na yo soki nani na mboka nini banzara souks po souks ndeza fin
to mbodi kembonga na yebi na yebela ki ye mingi na ba œuvre caritative. Toyeba kibongo ete abanda kusunga batu mingi surtout bana oba botama na ba malformation congenital ba bloka ba bec de lièvre muto mbudi kembe abanda bongo kosalisa ba campagne abanda kusunga batu wana ba bongisa bomoto na bango sunga kibasi na makamba kobota mingi na hôpital na ye bongo Biamba Marie Mutombo azoki penza bozwi na ye achaki yango na disposition ya batu nyoso donc batu bele soki lelo baza na bon moyi baza na santé ya bien eza bongo grâce na Mutombo Dikembe.
Pona mokambi to administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo maître Mpo Iluman ndenge ya malamu ya kopesa lokumu na Dikembe Mutombo ezali kobatela l'hôpital Loye lozali lokola monument na yempe kosala mosala malamu po ete nkombo ya Dikembe Mutombo eko bakaka kolobama na ndenge ya malamu. Tozoki maloba ma maître Mpo Iluman, administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo.
Et toyebi ke hôpital oyo ezali monima na ye il faut to sala musala nyonso po monima na hôpital oyo ekangama malamu ekenda libusu etikala kobumema komo na ye ti libela
Dikembe Mutombo sanya kala bia basketball na NBA oyo akenda sango akufaki na bokono boye babengi tumeur ya cerveau na mibun tuku mitano na mwambi Natalie Sekabuoro Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa
Matendo mingi Natalie Sekabuoro Simurabiye Moi politiki Prince Mpenge ya ikolo Congo Demokratika azalaki na mobembo awa na ikolo Amerika alobi ete elongo na baninga baye ba susu ya liboke la muka basali mosala ya kolamusa baye Amerika pona bitumba na mboka na bango tu yambaki awa na ba studio ya Washington DC in awa na veu wa Lingala toyoka.
Toyaki awa pona mposo mi bale na mwana mboka Martin Fayulu poso ya liboso to sali ba conférence débat na ba université notamment université ya Princeton na New Jersey to rencontrer ba grand scientifique ba étudiant la diaspora africaine en général la diaspora congolaise en particulier to rencontrer certains responsables politiques américains dont je vais taire les noms pour des raisons politiques et diplomatiques après wana to sali ba réunion na ba diaspora et to kutena ba nganga nzambi po to ko sala lobbying pepo da ete gerisi na mboka na biso ge d'agression otoko sibiri na Rwanda esila
bongo biyano nini ya batu bukuteni na bango ba pesi bino
eloko aliboso tolobi na bango ete kagama okote la biso po ete ako pretexte makamba FDLR loko la Nations Unies oninda alobaka na Mobutu na 1994 ete fongola frontiere po ete ba FDLR bakote na Congo pona koprotege bango tozalaki ba tolingi ekolo tolingi Afrika po de Congo ya limboka moyeno mboka Lumumba tofongolaka frontiere FDLR baye bakomi ko bomabiso kengo wando ndo peka manda baye ko senga na sima yete bo sikawa kime kuti na Rwanda bazonga oni aboyi tulobina bango yete boye bisa bino bosa la pression na oni akota ana ba moyen financier pe materiel ebele na au commissariat des nations unies pour les réfugiés baya kuzo ba FDLR bazonga se bona Rwanda pote Rwanda e comme stable comme ça Kagame prétexte na ko kote biso esila baki ko pesa mukumba wana na RDC po mukumba RDC aliboso ya kuprotéger
bana yango ndeka simokonza mboka lobby ya ministre affaires étrangères lobby na conseil de sécurité hein boye tant au conseil de sécurité zo sale mawa likitana yango monene
oui mais toko croire les sous na conseil de sécurité toko croire sous mingi te na mais c'est Félix Lomba Koloba pona Félix Tshisekedi gouverner c'est voyager asali 6 ans na pouvoir ba kuboma bato même na bandundo abo bako katabatu ako sa eloko tafona biso solution ekugutande na dynamique interne yango moni biso na katala moka tolobaki dialogue pona okabula lipate pete kongo ya lipate kongo ya linde ekole ko sangisa biso les bien les plus précieux mais dialogue pour être tout mobiliser bana kongo et la ba citoyenne pe ba citoyen et la armée pour être tout longa bitumba yo
bozo senga masolo bozo senga mais bolandi ya bolanda ki na Hongrie et yano ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi lobiti na masolo ezati sikomboka ezana likamate pe baike bazolo ba ya lobi mbongo na ya constitution ezalite baike ya ngambo na ibazo pousa moi nungu nungu na kati ya pesa no ya
d'abord na maimatali constitution ako meka kutia musapina nzungu ya polipoto
alubi ya kulinga yangote
soki biso tunalamuka pe na lingomba na nga action pour la démocratie et le développement congolais de kongwa sigle sito lobaki yango clair na mwambo ka Martin Fayulu soki Félix a meki kosimba constitution ata poale ya pamba ya constitution toko bengi sa pepe toko bengana ye
article 64 bongo pona masolo alubi tina usama masolo
constitution pekisi ya pesa maite constitution pekisi apesa courante constitution pekisi asisa bitumbate constitution te ya Congo de kotinda yete bayi ba falanga l'état des milliards sont détournés c'est pas la constitution pona ya lobby réponse apesi na bitumba et je crois que ya
na
masolo enfin na proposition to sengi ya makansi na biso pour article 63 ya constitution congolaise de l'obété tout congolais en a droit pe devoir sacré y compris yo de quoi on a Washington on a droit ya ko défendre l'intégrité du territoire national ce qui est menacé na agression extérieure même ndengo yo toyanga na bo na plateau ba chitona to na doa ko sala yango ezali doa moko e devoir sacré de tout cette pèse mécanisme ya lobe aboyi alobete tout va bien au pays molandaki papa mbongo alobe na nini Congo ya lié un pays en faillite est-ce que pays yali en faillite ou yali et c'est quoi et quoi kozala tout va bien mais to kanisi était à comprendre ma kanisi na biso patriotique était tolobaki na yete bokonzi na yeza ki bokonza moyibi to kambana ekolote ka to sauver mboka po to boyi lobi bana na biso baloba ah prince pengo osala kanini tango mese Félix Tshilombo na incapacité na ye a exposer kamboka na biso atika kamboka na mboka Kagame osala kanini to boyi bana ba ko profane ba tombe na biso koloba yete tango Félix ako babandone mboka na mboka Kagame osaka lokote yango to sai proposition wana mais biso nous sommes convaincus que c'est la seule proposition iko sauver mboka la question yali
kasboka ndi kosona quand... ye ndenge na bokuse penza 30 secondes lokwa to aussi ça alobi mutu so azana besoin li solo akindi na ye ya mba mutu nyoso 30 secondes
te biso to na besoin ya kosona na ye face à face boyete parce to lokwa musale pa na ete biso to ko linga ndeko sauver mboka mais réponse na ye l'accepte union sacrée ba na na mazu conscience te ya gravité à situation bako zelobe mukolo drapeau ya pays étranger ko bota pays étranger ko bota makuna to ba commencer drapeau ya Rwanda na ba territoire na ba masisi de ba ko za conscience biso le quoi to na sans responsabilité le quoi ba homme d'état to salo ya biso devoir
suka ba boy masulo suka ba vraiment na 10 secondes
mais biso to continuer ndo ko mona boy na le kaki na New Jersey na zalaki na Chicago na zalaki na Michigan na ye na lakini na Virginie na uto koma na Washington na ko zonga kisasa mokolo ya samedi to ko mobiliser population to na logique na biso jusqu'à ce que to rééquiper ba territoire na biso mais aussi ba réforme électorale et cela mopo Félix akenda pa bate ba congolais ba so ba baye lwenge ba baye Kabila
ezalaki moyi politique ya ikolo Congo démocratique prince Ipenge Bakundi ba ekolo Congo démocratique ba singi bilembo bia bolukuluki na mbula materia Canada sima na bomunani ya nzuto ya elenge mwasi Alexandra Martine Diengo Lumbai ya mibu tukumi bali na moko na ebali moko na Quebec ya Trois Rivières na lina kanabiso na bozindu alelo tuzongeli bongo maloba ya ambassadeur Joska Kabongo ya ekolo Congo démocratique na Canada apesa kibiso tolanda masulo na biso.
Papa journaliste, merci mingi. Eza sango ya pasi, eza sango ya esengote. Biso ambassade, malheureusement, toyoka ki sango wana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoka ki sango wana, lokola toza ambassade, tozwa ki ba mesure myoso oyo esengela ki, to saisissa ki ba autorité compétente pour na to senga a sunga biso poto ye ba nini eleki et puis na tango wana to ayeko senga ke basala ba enquête basala ba recherche pour na ko retrouver ndeko mwasi bon sikolo ko lanzo to ne monani nde to komi ko senga ba ebisa biso nini elekaki to sengi basala autopsie et puis to sengi ba faire intervenir disons police scientifique otoye ba est-ce que ndeko amibwaka ki moko na mai ou bien mutu moko nde asala ki e piège pour na abwaka na mai parce que si twana eza quand même un peu isolé donc na mbula na ye ya muke mwa si ya mayele wazaki déjà na université azaki liké amboka mais donc akoya azwali kama ya boye ezali sango ya pasi pe sango ya mawa ya wana to sengi pona toza na motema ya kimia pe pona bande konyonso ya Congo pe ya mokili mobimba baye beloko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basali sa biso pona autopsie basali sa biso pe pona sel na police scientifique basali yango deja paske bakome biso mokanda ba pesi biso ba eleman nyonso nini otokoki kosala pona autopsie salama et puis na service scientifique pa intervenir poto yeba eloko nini elekaki on andeko azwaliwa mais ba kutukoyi ko simba ndeko azaki mwana ya kelasi azakutanga na université ya
Kibé
azali étudiante nde tolobaza na kelasi ya likolo na université ya Québec na Trois Rivières avant d'aller pe na site universitaire le 2 octobre abimaki mais atikali kozonga te banda abimaki uzaki ne likia ke tukubakukai kumona ye mubima na bomoi me pasi sali po ete bamoni ye me ya kukufa paske tuchozwa mukanda euti na bakonzi ya Quebec bayebisi biso ke bapesi bango information ke nzoto oyo bamonaki ezali nzoto ya ndeko na biso oyo abungaki
kasi yo moni nzoto yango atoko koloba ndenge nini okoyebisa biso aza nzoto yango eza kala neti
te wana na singi
abetamaki avimbi aza ndenge nini
te na singi bolimbisi mpona motuna na yo wana nakoki kopesa eyano te pamba te lokola bankete ezosalama epui ezali na baservice evrai naza ambassadere ma eza na baservice oyo ezali habilité mpona kopesa badetail wana mpe lisusu meme soki naza na baelema naza na bakonzi oyo baza likolo na ngai oyo nga na kopesa bango elema epui bango bayebi nini bakosala na baelema wana ma loko nalingi naprofite na mikro na yo mpona koyebisa na population ambassade azalaki indifférente te na likambo oyo mpo bacommunauté nyonso oyo toza na bango na canada oyo bayebi ambassade azala toujours pembeni na bango soki likambo ezali bakonzi na biso ministre d'état ministre des affaires étrangères, coopération internationale pe francophonie na vice ministre na ye bazali kobenga na ngonga nyonso po bayeba évolution ya likambo oyo kutu na ngongo nazoyebisa yo nautai kosolola na ministre d'état pe na ngongo nazoyebisa yo vice ministre auti kokabwana na famille na kati ya masolo oyo baza nango ensemble
to yoki ke bato basiliki ya kuna na Canada et puis ka ba congolais te na bato afrique na ba communauté musu ba camerounais ba sénégalais na ba susu mais to yoki ko pese ya no obi o bandeki ko komisa ba kombo ya bato mona ngo komisa makina kombo ya bato baza bana ya mboka te to nini zala nini et puis ata ba komisi ndeni ko ba kosunga bango at musu pa ko
to ngi ko condamné mwana na biso te po komisi te parce que opération ana to bandeki yango le 30 août non le temps lui le 30 août nde to bandeki opération to ngi ko parce que zala kite liboso hein to ezala kite liboso ezala opération ebandi sikoyo tokoki kokondane mwana na biso te akomisaki to akomisaki te to wana tokoki kokondane te me bakongole bisika bazali baza identifie soki kongole moko azwi likama kongole mosusu aza pembeni na ye akoki kopesa sango epui ambassade aza na site ambassade aza na banimero bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na bacomment je peux dire ba a priori nayebi te soki moko eza bien indiqué donc bazana bon et c'est vrai que ba remarque belé bato bazali kosala mpona ba service ya ambassade kala bon bato mingi bakanisi ke ba remarque wana eza kaka mais je peux vous rassurer que aujourd'hui makambo mingi évolué na sens ya ba service oyo esengeli to rendre na bandeko na biso baza na Canada
soki bato bazosilika ezali mpo balobi abungaki lelo ekokisi poso moko banda bamonaki ye mokolo ya suka kasi
omoni na likambo wana papa journaliste nangai naprofite na mikro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya kosalaka barécupération politique na makambo nyonso te neti likambo apasi boye il faut tout compatir d'abord on a yé moi na biso akei ko compatir na famille et puis na mboka mobimba ça ne sert à rien que likambo eza ya pasi to mosa ba récupération politique
ambassade
autorité omoni papa na ngai na we biso boye il y a na loba mouke na français il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
On a besoin
juge, ouais, juge. Hein? Tout est bateau, basse la banquette. Pour ça l'enquête, faut pas saisir rien. Faut pas penser que les cambois ils a boué. Il y a mon repas que yo yo que les cambois a bandi pour ça la banquette. Mais ming faut pas y bissaye. Neti sangwana moi on a besoin abima ina da pour les deux. Azongité. Quand on les trois azongité, il fallait déjà partir à les trois. Bato bazala ganaye, bape sa sang. Les quatre, parce que soit t'as le même message à maman. Maman bape sa message, je crois, le vendredi. Et pourtant, moi, non.
Et Zalaki jusqu'à Kabongongoi, ambassadeur ya École Congo démocratique na Canada. ma tondo mingi na bino banso bolanda kibiso ma tondo pe lokola na Hélène na Michel Joseph ba ibasunga kibiso onzela ya masini ma tondo pe lokola na Antoine Roger Bulamba po na lisungili ya na sango sango sunde tuzi yango na ba na site internet pe ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Edi Isango.